Turashimiye ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe. Inyuma y'iminsi itatu bari mu maboko y'iperereza ry'u Burundi, abaharanira gateka kazi na muntu batanu muri ico gihugu ubu babarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba.
Bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi, bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza.
Uyu ni Martin Interetse, umushikiranganje ajeje umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, avuga ico izo mpirimbanyi zitanu zizira. Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia hariko habera inama igira 36 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umutekano muke wa Congo uri ku rutonde rw'ibiza imbere mu bivugirwa muri iyo nama. Turabigaruka ko ku yindi migabane, Amerika yagabishije Uburusiya ku vyaha vy'intambara na ndengerabutungane iriko ikora muri Ukraine. Idonidio yano makuru yose ni mukanyi sasi. Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia hariko harabera inama igira 36 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Inama nyezina ihuza abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yatanguye uno munsi ikazohera ejo kwa Mungu. Mu biri ku rutonde rw'ivyo abaprezida 35 bayitabiriye bazoganirako harimwo ahanini umutekano ubandanya guhungabana muri Republika Demokarasi ya Congo no mu karere ka Sahel. Bitekanijwe kandi ko abategetsi barabira hamwe ingene bohererekanya ibidandazwa vyoroshe uruja n'uruza rw'abantu babarizwa mu bihugu bigize uwo muryango rukoroshwa ubuzi bukagwizwa ku mugabane wa Afrika. Ku rutonde rw'ibindi abategetsi umwe bwa Afrika bazokwigira hamwe harimwo ikibazo c'ibifungurwa kuri uwo mugabane wa Afrika n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari mu bitabiriye iyo nama yabwiye abategetsi ba EU ko umugabane wa Afrika bogerageza tahamwo amahoro masa. Imishikirano yabayejo kwa gatanu ibanziriza inama nyezina y'abategetsi b'ibihugu bigize EU yaranzwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ku kibazo cy'umutekano muke wa Congo. Muri ivyo biganiro vyitabiriwe na president wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame, abategetsi ba EAC bategetse ko imirwi ihirwanira ku butaka bwa Congo ibwirizwa kuva mu birindiro vyayo bitarenze itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu uno mwaka. Hagataho president w'ikigwa cha Comore Azali Assoumani niwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, akabasubiriye president wa Senegal Macky Sall. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye nawe yagenywe mu bagize ibiro nyobozi vy'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu kibanza cicegera cha gatatu muri uwo muryango ahaserukira karere ka Afrika yo hagati. Manda y'abategetsi bose ni manda y'umwaka umwe. Nainabice kumasonga nk'itangura leta zunze ubumwe za Amerika zavugiye ku mugaragaro ko Uburusiya bwakoze ivyaha vy'agahomera bunwa na ndengerabutungane vy'intambara muri Ukraine. Vice President wa Amerika Kamala Harris yabivugiye mu nama mpuzamakungu ku vy'umutekano iri kwibera mu gisagara ca Munich mu Budagi. Kamala Harris yabwiye abategetsi bari muri iyo nama ati, twarasuzumye ivyemezo vyose twitonze. Ivyaha Uburusiya umwaze umwaka wose bukora muri Ukraine bija mu murwi wa ndengerabutungane kandi ni vyaha vy'intambara. Reka mbwire abariko barabikora na basebuja babibatuma muzobibazwa bitebe bitebuke. Hagataho president wa Ukraine muri iyo nama yasavye amakungu gufasha igihugu ciwe mu vya gisirikare, yumvikanisha ko amakungu atabikoze azobatereranye ico gihugu. Igenekerezo rya 2024 uku kwezi kwa kabiri umwaka uzoburumanye umunsi ku yundi Urusiya butanguye gutera Ukraine. Amakungu akaba yiteze ko kuri uyo munsi Urusiya buzomijagura imvura y'ibisasu ku butaka bwa Ukraine. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezweho irya nino ku isi. Ikiziga cy'umukinyi akomoka muri Ghana Christian Atsu catowe mu manuko bwa Turkiye munsi ibibomoke vy'inzu yabomowe na Nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu. Igenekerezo rya gatandatu uku kwezi n'inzu yahora bamwo. Nyamugigima ikiba hari amakuru yari yavuze ko uyu yahora akinira ekipe ya Chelsea yo mu Bwongereza agihemuka. Ekipe yo muri Turkiya akinira yitwa Hatay Sport yatangaje ivy'urupfu rwiwe uno munsi kwa gatandatu ivuga ko yabomukewe ko n'inzu yabamwe utwara iyo ekipe yavuze ko umunsi nyamugigima iba byari bitegekanije ko afata urugendo akava muri ico gisagara ariko ahitamo kurusivya kugira ngo agumane na ekipe yiwe yigina intsinzi yari yagizemo uruhara mu mukino wabaye buca nyamugigima iba Hambavu ya Chelsea atuye imyaka 31 yigeze kandi gukinira ekipe ya Everton Newcastle yo muri championnat y'igice cya mbere mu Bwongereza hamwe na ekipe ya Al Raed yo muri Arabia Saudite bimwe mu byo azokwibukirwa ko umupira w'amaguru nuko yarafashije cyane igihugu cya Ghana camwibarutse gushika mu mukino wa nyuma wo guhiganira igikombe cya Afrika kandi mu mfunyapfunyo mwaka w'2015 ico gihe Côte d'Ivoire yari yatsinze Ghana biciye muri penalty ano makuru yose abagezwe rya nino ku isi n'andi mweje kumva mushaka kuyasanga kuri wezi tatatu akaburungu radio atrovewa akaburungu.com adresse ya YouTube ya Instagram na Facebook ni vewa radio ya tumukanya tuja mu karere kibiyaga bigari abaharanira gateka kazina muntu batanu ho Burundi bwahagaritse mu ntango zinondwi ubabarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bajanywe iwo inyuma y'imisi itatu bari mu maboko y'iperereza ry'u Burundi amasoko yacu yemeza ko imiryango yabo itarahabwa amahirwe yo kubabona no kubavugisha ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashyirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri Odatse Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH yaharanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu zibana n'amahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shyirahamwe Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuza bikorwa muri iryo shyirahamwe bafungiwe mu gashoboka igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nkuko amasoko yijwe rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura gihe bari berekeje mu nama yabahuzana bamwe mu bakorani Kampala muri Uganda bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko mugabo wa mushikanganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe yatemewe n'igihugu
sigihuha sigihuha ari abantu bane bafashwe ku kibuga cy'indege muri indwi bari bagiye mu nama I Kampala mu Buganda ni vyere babwira n'igihugu baravuga bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe naye ndatemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye mukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bikeshura amaze kubimenya mukabo umenye ko igihugu kirararirwa
ubundi akorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri ya FDH umushikanganji Niteretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba
igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinzi ujya kwinyegeza twerekeje kuvuga ati ayo mafaranga uri kurazana amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo finance ma terrorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ibyo rero babwiye ati n'urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosi iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemo mu misi
mu rugendo yahoramo mu Burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu Imon Gilmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri ico gihugu
hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane.
Mu Burundi amashyirahamwe yigenga atari make yarataromoka nyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cyateye impari cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015. Bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka. Bamwe mu bagize amashyirahamwe yakorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashyirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'Abarundi n'ay'abanyamahanga atayandi masaganiza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwifuza, harimwo kuringaniza ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri vy'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta. Muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikanganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kubikora gutyo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Silvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikiriza manza kugira bumvirize, ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye. Mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa, ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga. Imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu nyororo mu Burundi. Icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha, uwucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Abarundi barenga 300 ariko barasaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo ahitwa Sange muri territoire ya Uvira, bavuga ko babangamiwe n'inzara. Abarundi bava mu ntara za Bubanza na Cibitoke bakaba basigura ko bahunze kwera leta yabambuye amatongo yabo. Ubuyobozi bw'intara bavamwo burabihakana. Muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Abarundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Cibitoke na Bubanza, bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange. Bamwe muri bo twabasanzeho bakambitse munsi y'ibiti, abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo. Aba Barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuyeho bari basanzwe bahinga muri Mabayi ahitwa Nyarure na Rugombo ahitwa Mbazamiduha ndetse no mu Mataba no mu kibira cya Rukoko. Iradukunda Lydia amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza.
Nk'abana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita Igihanga, bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka. Bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiyeyo ducingero y'abana shatufata agahinga ko kuzino yo ahanye na hamubona tugorewe.
Muri aba Barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange, hari abagaragaza yuko kuba leta inyuza imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane aribyo bituma bahitamo guhunga Burundi.
Agaparasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo, rero kurya abakori barabara imodoka, rero bambika imashini kiraza gicakira bomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbaraho tugiye kwa kindaro yaye nimutuviraho nimugende
kwa gaparasera nari mfise kuba kace kwa mu barabara bace bagatwara ntisigara nduko maze gusigara nduko ndabura ico mfata n'ico ndeka abana nabakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye mitamo komoka ndavayo ndahunga ntungirino kugira ngo nitwe aseri ndabe cyo yomfasha.
Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti biri hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara.
Hano tuhaba nabi, tukubitwa n'imvura ngaha hanze, kurya nta kuntu turya ngaha tudahangayitse, ntitujye ubuhoho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera kanzi kwa karoyi.
Umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Uvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri aba Barundi 300 basaba ubuhungiro. Bavuga yuko bafite ibibazo by'amatungo bagiye bambugwa na leta y'u Burundi. Twandikiye abayobozi b'intara ya Cibitoki na Bubanza ahaturuka aba barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibamburaho bari basanzwe bahinga. Maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara cy'ibitoke kare mu bizoza yohereje ijwi rya Amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma, kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta, naho ijyambaza miduha ari itongo rya Cogerco, Compagnie de Gérance du Coto. Mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas, tumubaza ibyabo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri Rukoko na Mataba, yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa. Ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari igisirikare, abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo. Uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo. Imibare itangwa na ASR yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Lusenda na Mulongwe, ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira. Oveda Singabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu gihe umutekano ubandanya guhungabana muri Kongo, ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi RCR ritangaza ko rikeneye inkunga ingana na $65 million z'amadolari ya Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Mugenzi wacu Temisokre Mutijima dufite ibindi kuri no nkuru.
Hamwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR hamwe n'imiryango 69 ikora ibikorwa by'ubutabazi, uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe RRP. Iyigamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'2023. Mu itangazo dukesha iri shami, muri iyi gahunda harashakwa $65 million z'amadolari ya Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo ya Afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nkunga kandi nagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakiri izo mpunzi. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga 1,000,000. Benshi muri abo basaga 479,000 bakiriwe na Uganda, Burundi bwakira abasaga 87,000, Tanzania igacumbikira abagera ku 80,000, aho ikurikiwe n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 72,000. Ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya Zambia, Repubulika ya Kongo na Angola. Igihugu cya Uganda gifatwa nk'igicumbi cy'impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka ushize w'2022 wonyine cyakiriye abagera ku 98,000 bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo nk'uko HCR bivuga byatumye umubare wabo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya 1,000,000 cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe, habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje. Inkambi zicumbikiza impunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye, izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo, kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro, iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa, ahandi ho birahenze bikabije. Ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije, kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri Ukraine. Ku bw'ibyo HCR n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano, amacumbi, ubuvuzi, uburezi n'izindi serivisi z'ibanze. Usibye ubufasha bwihutirwa, HCR ivuga ko gahunda ya RRP 2023 igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi. Izita cyane kugufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo. Ibibazo by'ubukungu, imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi, byongereye ubukana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura, urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu, biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari ibatunze. Izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranye. Imbere mu gihugu naho HCR ivuga ko abanyekongo barenga hafi 3,600,000 bavanywe mu byabo n'intambara. Mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarurwa imitwe yitwaje intwaro isaga 130,000, benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri, mu nsengero, mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye. kuva mu kwa gatatu kwa 2022 nibura abagera ku 521 bavanywe mu byabo mu ntara kivuye ruguru yonyine.
Ijwi rya Amerika twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Akino harakonja we.
Mfula nayo, misi kuna antena barabara. Nikumusha madamo, sima nakuachia pia. Niendele mbele yao.
Tubanda anye, nitu kwa shika kumasanga nzira haji mbele. Uchukati bubafu hanyu musige kui kambi imhonzi.
Nini? Na huko maki mubali batu barifijie barisangi.
Kuzuko nanyi, nawana guru mnyamu humoro kazi mada. Usanaba gorebi watu neza neza pe.
Reganu mundi tulibabu.
Kama jani siku kuiwa atade pimbe. Ningelijua kama na huko mubale batu eh. Sini kuwacha hata wenge mutaksi yao.
Ujinza bite sekandi. Jeni ibigira kako ichinu shibushishi kazaru kwa wakubane la wachiri haba atakisi yawe. Nione ni huwa mokoya wa mjendu ireo.
Eko saa uyu haba batu we.
Nukuri jesi shagu teligora. Nishikana haji mbele ikambi. Hakuja tuwa vizuga nye.
Hivi lakini kuna nikamatae. Wewe huko etranger huku. Unawaso takia nipatia maordre zako asi nibebe huku sijui nibebe huku mutaksi yangu propre.
Hako sibi nibichi mwaka jirmani.
Tukishafika kurompwe unashuko naenda na migulu.
Muri mvui maza kukia koko. Anayirizoro.
Kani fisi mizigo.
Ndebira na wino bika.
Kani waruwa vinye mere.
Hapana madame.
Basi nda kongire na mahenu.
Sina beswa franga.
Nibichira.
Mina kuambia hivi mini kisha sema hapana ni hapana. Lakini awatu wanafunga kichwa sana. Wanapendaka kubanafika wende wana kontrole vitu yote huku kwetu bugo. Mia utanipata.
Haruko seko kushofi mbio bimuvuga nibichi.
Messie, si kenye mikoshi na bareli angukia bugu. Ni si kenye hawa wamarege hawa likuya wanatoka rusangi wanakuye huku kwetu bugu.
Hawa nivugese wute
angalia kwa hama faranga. Angalia tuwe peki. Mutu mwenye sipika ta upawu ngapi afike kule kwele makabwe ya kuoze yeko nendamu. Hawa tuya rusangi hawa wanakuwa hawa vivu na kuambili. Ana nikamata sana ni kwanza. Sama mutu mishu wake au.
Haruko sumu na zaniva angura mwini business yiko koko.
Nisi
mada ura bijenza wute koko. Wana koko.
Zitamka.
Mungu wangu hapana Combo Taxi yangu kufanye hivi. Na kuomba
si. Shofi habai.
Sijuwe nilikuwa na waseme ni sansi metanki na yala. Si
mungu. Shofi umosu turuse hehe. Tura hiye we. Mata. Sokar. Mata keta tuhira umoku.
Kolelewa.
Mwa kupe.
Mungu wangu. Na kuna ataba si mekanisa pa karibu mwai masana. Isi zata mupata.
Mushinga nura kuzichani kuona wafashiki kukura mzigo ya.
Yewe mwana na achibaza
mwata. Na hizi mbira hezi.
Ahogari kango tukwaze mwajeza wangu kuhambi ya nyu.
Washaka tugendu mwenye muri nubura.
Hariko sewa nyu wana kubigisha mada. Ugoni wa maguru nyindu. Handa nimba hiru watu kwa wana kubwa nili tagisirizo. Hariko humo na fitenu mutaka mwena guherechezi.
Meshi, unatani achapa mie peke?
No, nibira jangu bijende kote.
Nisaidie vrema tusukume kwa patirangu ingi kwa pale pembe nisaidie papa.
Ariko ubwo ntibanyibeshaho kumva ko none hari ngiye wagira igikoresho cyawe wa mukobwa we. Cyangwa uratekereza ko niba giye ibyo warumaze gukora no mubyeyi. Umva irwarize nawe iyo modoka yawe irareko. Ariko se ko taza bada. Cyangwa nta gushaka ko nguherekeze.
Mushinga?
Eh?
Garuka nkubwire. Numva mega ntitwogenda ubunyene
kuberekeze
urumva reka mpamagara abagenzi banje bo mwikambi harimo mu mekanisi bazi bafasha uyu mushoferi
ariko uzuko no mushoferi avuze ngo murabatese nkagira ngo arimo kubeshya ukuntu yagusuzuguya kugaragura kaguhindura ubuzi akakwera ku rwanga afite abanyarusangi mwese none nawe ngo ugiye kumufasha
ibyo uvuga ndabyumva kandi no kubabara naje nababaye kuko ntiyafasha
none se warise tukamuyisoma nyine
nta narimo nzokwitura nabi yindi
ariko sunyumvire mu kagira imana
none wibaza yuko kubera atari umunyarusangi noce ndamurekera mu ngorane nkizi kana kene ubufasha.
Madame kama uko malaika kama uko nini ojisi
mbara
mina sikia mina kosa ta maneno kukushukuru mina regrete vrema bienye nilifanya kulisame mama
mbende mebjire vos mukanyo wafuga wangweche mwa wafuga wakaba nyaru sanji baje na hanga habaje kubateri bibazo nune ndore ni baba kutaba irijo na jama tukusunike
chari kigani ilo Combo Taxi igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akaino nga duche du sozira makuru ni vigano tukwa tuwa fitie mnika no kanya kuri mikron mwari kumena joe diane ni nahazwe na wategule nongira ndo wa shikirizi vigani ilo vijuno umugoro wa kuizina igia wagenzi wa njoo senda wikeba nwenda ifuriza kwa ndanyamuru wa nigwa mzio mlimo vyose na hutaha.
Crazy world.